kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afaan oromo amajal qaba shama arkafune da watota fe daggefatota sagale america bagana gatatan sagale na america sagantan afan oromo radio ne da fi television ne da ne washington dc ra kan isni dabarsu kopi guya harra kimtata hagayya kudaja bara kuma lama biddami lama akala kofsa ethiopia timmo hagayya kudani bara kuma lama fi kuda afur kabate diya tejir kan sin kesu mesu an baf qadu moradati kopi kenya harra ke setti kopile imota addadarati tiye fatanu qamna kani dursu oduda oduwarramu kan nutimtu jallanne da gar sidi darbina
tamoltan kabajamto tada wotto taf daggefato ta kenya odun kibtatar raf jenne kuno ethiopia ti director jar miami so masader ka dunya ka united states yokan usaid kataan shan jans har magala bahar dar dawatani kajiran yotaw ango ta motumma fi michota nanno sanawo jin walar gufta unibsa mejra usaid bulchi sananno amara keset ogoti darballa makeset dollar million dibba furif million sodoma basun saib samejra ummata amara erowa isabar bachi sajiru kanat deggersa gochu fi iddo kana jirra jechun angawan kun oduga basota fipsaniru guya harras nanno magala bahar dar kesa kajiru bakkadahanna namota jirenya sani rabuqani kadawatan jones dergagota dalattota bori tinjedan dibbator bafshantam ogumatti sabalan lenjisuf kan olu dollar million saddetif konkolata USAID saddetmo wajire egumsa fayya nanno sanaf kan kenna muta ulafsan USAID bati darbe kesa rakko chama Ethiopia mudatef kan olu dollar million dibba afrif million saddetami saddet kan kenne ta usa aster misganaw bahar darra gabaste jirti Parti siyasa baytona fitiga fatama hariro ala kata anifi. Adolesa sadi barakumala mafkud afur to anna jala kan olan ubbo kibrom barha isar ka kanjirre polisin federala har amana murti tipsejra. Polisin finfinne ragati ubbo kibromin polisi federala ti dabarseke nakad yesuf torbandar bimanni murti kanaja jeta us garu har atun yesinafan. Obbo Kibrom Wolin kan qabaman shakkamtoonni digdamni mana murtii sadarkaa duraa finfinne ramaddi aqaqiqaallitti itti dhiyaatani wabiin akka ba'an adoolessa shan bara 2014 murteeffamee fi ture garuu wabiin tun gadhiifamin dura bakka hin beekamnetti geeffaman maatiin shakkamtoota kanaas haga har'aatti eessa buuteen isaanii dhabamuunsaa yaaddessaa ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin finfinne irraa gabaasee jira. Muummichi ministeera Keeniyaa duraanii Raayilaa Odiingaa bayii filmaataa ifatti labsame kan dorgommii pireezidaantii biyyattii jabaa ta'een injifatamuu isaanii labse san fudhatama dhabsiisanii jiru. Odiingaan kibxataarraa televiziyoonaan ibsa kennaniin bayiin filmaata komishina filannoo Keeniyaan labsame seera qabeessa kan hin taanee fi kagatiin qabneetti hin jedhan. Akka ilaalcha keenyaatti jedhan Odiingaan filatamaan seera guutee fi gati qabeessa ta'e akkasumas pireezidaantii ta'uuf ka filatame hin jiru jedhaniiru. Komishinni walamni kan filannoo fi daangaalee kan Keeniyaa wiixata kaleessaa akka labseet Wiliyaam Ruutoon filannoo hagayya sagal gaggeeffameen sagalee harka 50 caalaa argachuun injifachuu isaanii akkasumas Odiingaan sagalee harka 49 argachuu isaanii labsee ture. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kan injifate labsamus filannoo irratti shirro hojjetameera himannaan jedhu mana murtiitti dhiyaachuu mala. Poolisiin Keeniyaa gama kaaniin akka jedhetti reeffa aangawaa filannoo tokko magaalaa Nairoobiin ala kan arge yoo ta'u dararaan irra ga'uusaa mallattoon agarsiisu jira jedheera. Aangawoota filmaataa irratti doorsisaa fi butiinsi dhaqqabaa akka jiru kan ibsan itti gaafatamaan komishina filannoo eessa buuteen isaanii kadhabames jiru jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa imala waraanni Afrikaa Mozambik keessaa qabuuf kan oolu deeggarsa maallaqaa kennu dachaa shaniin dabaluuf karoorfachuusa galmeen jaarmeecha biraa argame ibsee jira. kunis hidattoonni islaamaa proojektii gaazii iddoo sana irratti gaggeeffamaa jiru haleeluu sodaachisaa yeroo jiranitti yoo ta'u wanni achirraa argamu gamtaan awurooppaa gaazii raashaa irratti hirkachuu hanqisuuf gargaaraa jedhamee jira. Sababa duula waraanaa raashaan yukireen irratti gaggeessituuf jecha maddi enerjii awurooppaa akka xiqqaatu godhee handaara galaanaa Mozaambik gama kaabaa keessaa gaaza akka barbaadan taasisee jira. Iddoo sanatti kaampaaniileen boba'aa kabiyyootii gama dhiyaa gaazii uumamaa bifa dhangala'aan oomishuuf hojii ijaarsaa guddaa hundeessuuf karoorfatanii jiru. Kana malees biyyoonni gama dhihaa dhiibbaa Raashaaf Chaayinaan biyyoota Afrikaa gama kibbaarraan ga'aa jiran dura dhaabbachuuf barbaadu. Kunis kaampaaniin dhuunfaa kan waraana Raashaa Waangar jedhamu hidhattoota islaamaan injifannoo irra deddeebeessa mudateen waggaa sadii dura humnootiin isaa irra jireessi gamasii gadhiisanii ega ba'anii booda. Mozambik hidhattoota garee Islaamik Isteet waliin hidhata qabaniin kutaa akkaan gaaziin badhaate kan gama kaaba biyyashee Kaaboo Degaadoo jedhamu keessatti erga bara 2017 kaasee wal waraansaan rakkataa jirti. Iddoon sunis proojektii gaazii irratti hojjetan kan doolaara biliyoona hedduutti shalagamutu gaggeeffamaa jira. Waraanni Afrikaa gama kibbaa fi addatti immoo humnootiin Ruwaandaa erga waggaa darbee gamasitti bobbaafamanii as hidhattoonni kun akka hin babal'anne to'achuu danda'anii jiru. Garuu haalli jiru ammayyuu raafamaa akka ta'e qonyaalee hedduu keessattis haleellaan hookkara dhaqqabsiisan xixiqqaan itti fufee ka jiru ta'uu galmeen gamtaa Awurooppaa kan hagayya 10 ba'e hubachiisee jira. Afrikaa keessatti walqixxummaa hawaasaalee banaa ta'aniif demokiraasii ijaaruu akkasumas weerara dhukkuba keessaa bayyanachiisuu fi jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuun imaammata haaraa Afrikaaf qabu ta'uu bulchiinsi Baayiden beeksisee jira. Ministeerri Haajaala Ameerikaa Antoonii Bilinkan dhiyeenya kana daawwannaa gaggeessaniin kaayyoo kanaa fi hariiroo haaraa Ameerikaa fi michoota 50 ol ta'an kanneen ardii Afrikaa keessaa hubachiisaniiru. Wanti caalaatti barbaannu jedhan Bilinkan michooma dhugaa Ameerikaa fi Afrikaa gidduu akka ta'e hariiroo madaalii hin eegne yookaan bu'aa irratti hirkate hin feenuu jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan nukileera Raashaarra ugurii haaraan akka kaa'amu pireezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii gaafataniiru. Kanas warshaa Zaaparoojaa kan Yukireen gama kibbaa keessatti argamuu fi to'annaa Raashaa jala jiru yaaddoo uumee yeroo jirutti Zelenskiin wiixata kaleessaa galgalaa haasawaa dhageessaniin dhimmi kun fixiinsa dhaqqabsiisuu akka maluu fi biyyootii kutaa sanaa kanneen biroofis sodaa ta'uusaa akeekkachiisan. Addunyaan amma jabina qabu agarsiisuun warshaa nukileeraa kana irratti murteessuu hin danda'u taanaan dhimmichi addunyaa harkaa ba'eera jechuudhaan dubbatan Zelenskiin Raashaa fi Yukireen inni tokko sakaaniin naannoo warshaa nukileeraa sanatti dhukaastee jechuun walimataa jiru. Raashaan aangawaa magaalaa Yukireen kataate Energodaar keessatti muudde akka jedhanitti haleellaa Yukireen gaggeessite warshaa sana cina bu'e. Aangawoonni Yukireen immoo gama isaaniin haleellaa Yukireen gaggeessite fakkeessuuf kan haleellaa kana gaggeesse humnootii Raashaati jedhu. Sababaan isaas jedhan nukileerri dhala namaa irratti balaa guutummaan dhaqqabsiisu har'a ni hubannaa jedhan. Kanaafis akka fakkeenyaatti bara 1986 waan gaddisiisaa Chernobyl irratti dhaqqabeerraa warra hafnee jedhaniiru. Chaayinaan Taayiwaan irratti dhiibbaa gootutti fufuun akkasumas daawwannaa miseensonni koongirasa Ameerikaa walduraa duubaan Taayiwaan keessatti gaggeessaniif deebii ka ta'u namoota siyaasaa kan Taayiwaan irratti gura viizaa fi kanneen biroo kibxatarraa keessee jirti. Chaayinaan shaakala waraanaa dabalataa naannoo galaanaa fi samii Taayiwaan irratti gaggeessitee guyyaa tokko booda ugurri kun immoo kaa'ame. Taayiwaan mootummoota biyya alaa wajjin quunnamtii yoo qabaatte kan mormitu Chaayinaan. Kanaafis sababaan ishee Taayiwaan kan kooti jechuudhaan dhiyeenyatti immoo humna waraanaan kan qabachuuf deemtu ta'uu beeksifte. Dubbi himaan ministirii dantaa alaa Ameerikaa Need Piraayis Waashintan keessatti oduu gabaasotaaf akka ibsanitti Chaayinaan gara jalqaba baatii kanaatti daawwannaa jillii koongirasaa Taayiwaan keessatti gaggeessame kan ilaaleen deebii barbaachisaa hin taanee fi tuttuqqaa ta'e laattee jedhaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee galatoomiit nuyi jaallannee oduudhaa fi dhagaa guddoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. United States halelat iyara warana Somalia kesati engedara watteni loltota gare al-shababi kuda afuri ajesu ise hanga onni imotumma Somalia wala kesa Somalia kesa jiranje chula ipsani jiru. Halilan kuni kannanno baladawaini ratira watasifame erga garen al-shababi danga Ethiopia kesa sene halilara watte bodata usi tarkanfini halilan United States furatte kuni halilla al-shababi Ethiopia ratira watte fi debi kennu akkaintane ipsame jira. Gabasa Muhammad Daisani Mogadisho Iraq ndese tujuben akkatanutte yesiti.
Halilan Samiran gare hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti fuulleffate dilbata darbe naannoo giddu galeessa Somaaliyaa Iraanitti raawwatamee jira. Aangaa'onni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan halilan kun loltoota Al-Shabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Halilan Samiran geggeessame kun loltoota Somaaliyaa Al-Shabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni United States geggeesse ta'ullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jedhetti qabiyyee cimaa garee kanaa kanaannichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahatasaa barbadeesseera. Waraanni United States halilaa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waaltaa ajajaa United States kan Afrikaa yookaan Afrikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu baladweene alatti halilaa Samiiraan geggeessuu ibsee jira. Afrikoom akka jedhetti halilaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota Al-Shabaab 4 ajjeeseera. Abdurahmaan Sheek Azaarii daayireektara wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Maqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii pirezidaantii Joo Baayden loltoota Yuunaayitid Isteetsi xiqqaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ee ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab.
Irmaanaan United States fi loltoonni ishee Soomaaliya keessatti deebi'uun qaama imaammata tarsiimoo United States fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliya keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa United States irratti halilaa oofan dhaarsisuuti.
Halilaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun pirezidaant Hassan Sheek Mohammed pirezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Nairobii keessatti argamu kan Farsayit Afrikaa Group jedhamuuf ittaanaa daayireektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin halilaa Samiiraan United States geggeessite kanaaf akka hin taane amanu.
The timing of the American airstrikes is more likely a result of the installation of General Michael Langley as AFRICOM commander.
Yeroon halilaa qilleensarraan Ameerikaan itti geggeessite deeggarsa pirezidaantii Soomaaliyaaf godhamu caalaa General Michael Langley ajajaa AFRICOM ta'uurraan kan ka'e ta'uu hin oolu. Haa ta'u malee Hassan Sheek Mahmud waliin yeroo gammachuu keessa jirra jedheen yaada. Imaammanni United States fooyya'iinsa argamsiisaa jira. Jeneraal Langliin mudamuu isaaniitiin imaammanni sun ifatti mul'achuusaa arguu jalqabnee jirra jedheen yaada.
Furnaad akka jedhanitti AFRICOM qiyyaafatasaa of eeggannoodhaan filachaa jiraachuusaaf kunis tarkaanfiiwwan fudhatamu siviilota irraan miidhaa geessisuuf carraan jiru xiqqoo ta'uusaaf qabeenyaa gatii guddaa qabu kan Al-Shabaab irratti fuulleffachuu isaati. Itti dabaluudhaanis Waashingtan Al-Shabaab daangaa duula saba bal'isuun Itoophiyaa dabalachuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsaniiru garuu halilaan Samiiraan Soomaaliyaa keessatti raawwatame weerara Al-Shabaab dhiyeenya kana naannoo Itoophiyaa keessa seene waliin kan walqabatu natti hin fakkaatu jedhan.
Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Damee industirii tuurizimii si'eessuu fi teeknooloojii waliin walitti hidhuun qabeenya tuurizimii biyyattiin qabdu beeksisuu fi madda galii taasisuudhaaf hojjechaa jira jechuudhaan koomishiniin tuurizimii Oromiyaa eeree jira. tibbana magaala Finfinneetti torban tuuriizimii fi teknoolojii jechuun sagantaa agarsiisa teknoolojii fi tajaajila tuuriizimii walitti qabataniin dhaabbilee adda addaa qindeessee dhiyeessuu isaa dubbata komishinichi. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Komishinin Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torbaan darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayirektarii koominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jiraa kan jedhan obbo Ifabaas, yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Kaayyoon isaadhaa tuurizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru itti fayyadamee haala tuurizimiin qabeenyi tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaan qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitar ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan itti mul'isanii jechuudha.
Sagantaa agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksisuu fi walitti dhaminsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman, bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u, meeshaaleen aadaaf nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC'ti. Dhaabbata kana keessa hojii sertifikeeshinii fi kwaalitii bunaa irratti kanan hojjedhu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Inna dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomershaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kan asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kanneen kana daawwachaa maal akka ta'e biizinesi kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayiriiree yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaaduudhaaf baay'ee waan nu fayyadeef namoota argachaa jirraa jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabeer ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ወረቀቶች ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶች ግን ሪሳይክል ተደርገው በጣም ይተሰለውና
kan keenya waraqaa irra deebiidhaan tajaajilaaf oolchuudha. Itoophiyaan waraqaa hedduu fayyadamti garuu kan deebistee irra deebiidhaan itti fayyadamtu baay'ee muraasadha. Harki caalu waraqaan kun biyya alaarraa gara biyya keessatti gala. Rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle. Amma walitti qabuu irratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaagaraa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u. Tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Nice Innovation Incubation Center jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kalaqa qabanii yaada isaanii qabatanii bukkee dhufu. Yaada isaanii sadarkaa sadiin geggeessinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeetii goona. Inkubeetii erga goonee booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee booddee gara koomershaalaayizeeshinii geggeessinaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u ኮምፒውተሮን ይጅሩ ከነዎች ምንወጀተኒ ኮምፒውተሮን ተናረበት የማችሹዳን ኮምሻላይዜሽን ይደረግስና ጆሊ ጋራኩ ለሰደት ከንታን ፕሮቶታይፒንግ ሰምጀተኒ አመ ጋራኩ ኮምሻላይዜሽን ሰርታ ኮምሻላይዜሽን ዘቂ ከንጀሮጭራ ከስመስ ጆሊ ቤት ያደሳን ይደሳኝ ፈኒ ዘቂ ከኒ ዲክቲ ከማች ይደራጀች
agar sisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali eessatti maaltu argama haala kamiin waan jedhuu fi teknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshina, hoteela tuurizimii, warra teknoolojii haaraa kalaqa haaraa qaban teknoolojii tuurizimii wajji wal qabatee sooftiweerii buukingii sooftiweerilee adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan kanarratti Ethiopian Airlines warra buna oomishee vaaliyuu soolajjii da'ee gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee gara garaatti kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan tuurizimii wal qabatanii kanneen agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jiran.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata tuurizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknooloojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamtoo Finfinneerra.
Haye amma mogara kopi kenya torban itta cenu wae ummata oromo kanabek tulata kitamni mata dure anafnui jedu presidenti university ambo durani dr taddesa kana atin barrefame yenya kana bahejira Dr. Taddeseen kitaaba kana keessatti ijoollummaa isaaniitii irraa hanga pirezidaantii yuunivarsiitii ta'anutti akkasumas immoo muuxannoo jireenya isaanii keessa darbanii kitaaba kana keessatti akka barreessan dubbatu an keessa nuyi keessa immoo anatu jiraa jechuudhaan kan dubbatan. Naakuur Malkaatu gabaasa kana qindeesse ittaan isinii dhiyaata.
Kitaabni mata dureen isaa Anaaf Nuyi jedhu pireezidaantii duraanii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaan barreeffame kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7 bara 2014 galma Yuunivarsiitii Amboo keessatti dubbistootaaf ifoomsame. Dr. Taaddasaan kaayyoo itti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Ani waa'ee koon barreessuu yaadee ture. Mudannoo koo keessatti garuu bakki itti kophaa koo dhaabbattee ana jedhu muraasa natti ta'e. Bakka hedduun nuyi kan jedhu ture. Baay'ee bakka muraasa ana qofaa koo mudannoo kan hin qabu. Sunis dhugaan durmayyuu itti amanu tokko waanin ofii barreesse kanarraa akka hubadhu na taasise. Sunis maali yoo jettan nuyi keessa anatu jira ana keessa immoo nuyitu jira. Ana keessa akkamiin nuyi jirraa jechuu dandeessu. Waan kana gama lamaan naaf ilaala. An akkatti hubadhe tokko waan taane hunda walumaan taane waan dhabnes waan argannes waan reebamnes kan ilaalamnes walumaan taane. Kanaaf nuyi keessa anis jira jechaadha. Kan lammataa ana namatiin fuuldura dhaabbatee dubbachaa jiru kana keessa ofittummaa irra waloo anaaf jechuu irra nuyiif jechuu qobaa fiiguu irra gamtaan dhaabbachuutu filatamaadha. Eeyyeen ana keessa nuyiitu jira. Kanaaf kitaaba kanaan anaa waye mudanno ko abarresi male barrefama kanan isin waye kesan dubbiltu waye mata kesani waye saba kesani waye biya kesani tuga oromo fi oromia dubbiltu
Dr. Taddesan anafnui walla mafingulalam nejel
kitabni kun ingulalam manni ingulalle kitabakan gulalamu dabu kitabakan af sababa lamatuja tokofal isin hundi kesan akka kitabakan gulaltan gulalto tatatani dubiston hundaka gulalto tatata wan darwaade kallamata sababa lamata amma isinittini gafa dubiston ohman dragees galgala kana ya kabdani sababi kitam ni kunin gularan ne akarregesan abdi kawa wedi hundi kenya osonu mijate mudanno jirenya kenya wan murata barresne la kenya namota tera qoratani amma tokko karabana nat bagata ani kitaba kana akkau banno ko kale samalakature arra malakabakkanu ugano fideku hawata deksisu yalera ugani mo ilmo wake sunimo egere kenya tina keku fille akkadar garun hamana kanaf yodo gogura mul ater kitanille raga qabataman wajin wan sana akkawalin bo yesinu
presidentin university ambo dr baisalata kitaba barresun akkuma dala godachuti sababa jadani firoibsan
ya yoroto tok kitaba barresun akadaima dawuti akadaima argituti jeremio Beko. Writing a book is like giving a birth. Mali filata wants to go to the Medina number one. Yes, we talk. Gafa needs to come. Ibn Hamas to copy in Jim. Ammambud. One can attend the Ebu. Lama fa. Arran nega hakan ki sabana ni arabi. Tende Ebu jete. Wana shiki boys. At the instant, time is an argument. Lupu umam is an argument. Ide iti ukupi yiro ira jesagan medisan yang berat turisun. Kunda rafati. At yiro murasa bode toko de mana cungkona punya izun kumpa itu. Aku makan. Barisan tokos arsa di dan abdi adem sakitam berbarisu kisit. Isan model abdi wania de ibu sufi. Gel manggahu rat iran kate barifa misal tumuruf ak ifaju bekama betetadis kita masakan ugonsuf yero isa yero mat misa mira isa sambusa arsa katasi sipir mamun ulfata ento gerumbo abdi kabacunan kita abis garat umrah ak kedo tasisi
Hati warra Dr. Taddese adde buntu nagara halakamin akka isan deggera turan ni dubbatu
Barrese ga guya ratinge galata rabbi arra ifon sudanga yera baye gamade ega ati warra abba warra sha ammu madande sun deggarti anisi jolle kamna jolle afur dakannu tikamnu muchati kan zira kawogato kongun ne kamna rachala jolle suna kasan jekne ani gama jolle wanta jur esa fuda detani anatu jolle kana kunu sai robaye ni jolle sati baaye wonni igada esa tukunu sai robaye tureyu amanna ni wanta kana barresumo isa kase gargaru bakkotan ni mo enana ndubisu bakkotan rafato jirata ani sinan ben kajata e fi wajenero era wanture isa samo bakka kana kase jechuda akasitan gargara turega yadanis wan dumatinan gargare tani kan guya ragenye
anafnui sagantawon bashannan siso garagara ni yoifom artistota barristota hayyota mati fiki summot ne ferama brolle umorgamen jallettotni dr taddese yedun merseriti hawasa garagaran hordofaturani jiru
aye saganta kenya kanuman tumuran wajirun tukete nif galato ma kopie banitu gulati debena nagatti bula